sbs.com.au/khmae
សេចក្តីព្រាងច្បាប់រោគរាតត្បាតរបស់រដ្ឋវីកតូរីបានក្លាយទៅជាច្បាប់ហើយខណៈដែលរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ជាង 1,400 ករណីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេមានសិទ្ធអាចទៅចាក់បានខណៈដែលរដ្ឋនេះរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃ variant Omicron បន្ថែមទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់លើការគ្រប់គ្រងរោគរាតត្បាតដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋ Victoria បានក្លាយទៅជាច្បាប់ហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់សភាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋវិសោធនកម្មច្បាប់សុខភាពសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពនេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់អភិបាលរដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជាជាងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅអំណាចនៅក្នុងការប្រកាសរោគរាតត្បាតនិងអនុវត្តនៅការរឹតបន្តឹងនានាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូទៅនៅពេលដែលស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ន State of Emergency របស់រដ្ឋនេះដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ច្បាប់ថ្មីនេះអនុម័តឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋ Victoria កត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ virus corona ចំនួន 1,419 ករណីនិងស្លាប់10នាក់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោក Daniel Andrews អភិបាលរដ្ឋ Victoria មានប្រសាសន៍ថាការបន្តធ្លាក់ចុះនៅចំនួនអ្នកចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺសំខាន់ជាងតួលេខឆ្លងដែលកើនឡើងខ្ពស់នោះ
Case numbers are less relevant today than they've ever been.
ចំនួនករណីឆ្លងមិនសូវសំខាន់ដូចមុនទៀតទេសប្តាហ៍នេះជាការពិតមានការបំលែងករណីឆ្លងសរុបទៅជាការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសរុបវិញប៉ុន្តែនិន្នាការនេះយើងកំពុងមើលឃើញមនុស្សតិចទៅនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំនួនមនុស្សដែលប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីជួយឲ្យពួកគេដកដង្ហើមបានកំពុងតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ឥឡូវនេះវាមានចំនួនតិចតួចបើធៀបទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងកាលពីមុនទន្ទឹមនឹងនេះករណីទី7នៃ variant COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Omicron ត្រូវបានគេអះអាងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និយាយថាករណីឆ្លងចុងក្រោយនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនបានទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេហើយគេជឿថាពួកគេអាចឆ្លងមេរោគនេះនៅលើជើងហោះហើរអន្តរជាតិបុគ្គលម្នាក់នោះបានទៅដល់ទីក្រុងស៊ីដនីតាមជើងហោះហើរ QR908 ពីទីក្រុងដូហាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានបញ្ជាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅលើជើងហោះហើរនោះធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 ហើយផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេទីកន្លែងដែលអ្នកផ្ទុក COVID-19 បានទៅថ្មីមួយកន្លែងបានចុះនៅក្នុងបញ្ជី Exposure Site គឺ Mantra Service Apartments នៅ Chatswood ចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូការត្រួតពិនិត្យលំដាប់ Zen ជាបន្ទាន់កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរកមើលថាតើសមាជិកពីរអ្នកផ្សេងទៀតនៃគ្រួសាររបស់បុគ្គលនេះដែលបានឆ្លង COVID-19 វិជ្ជមានដែរនោះគឺជា Variant Omicron ដែរឬទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Brett Hazard មានប្រសាសន៍ថាការលេចចេញនៅ variant នេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការឈ្មោះទៅមុខសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់2ដូសរួចហើយមានការកើនឡើង 40% នៃចំនួនប្រជាជនដែលមកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាសារដែលមាននៅទីនោះគឺយើងដឹងថាមេរោគនេះមានគ្រោះថ្នាក់វាបានមករោគយើងនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងគ្នាកុំមើលស្រាលវាប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញបានសូមទៅចាក់ជាមូលដ្ឋាននោះគឺជាការចាក់ដូសចុងក្រោយរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចាក់ដូសទី2បានលើសពី6ខែហើយសូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកនិងទៅចាក់ដូសជំរុញនៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញបានកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន18ករណីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដែលក្នុងនោះ16ករណីជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការជួបជុំនៅសាលារៀនមួយនៅ Adelaide ការជួបជុំនេះមានការចូលរួមពីអតីតអភិបាលរដ្ឋលោក Jay Vetrill ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះមេរោគនេះ Governor Francis Adamson មេដឹកនាំបក Labor លោក Peter Mauunaskis និងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកស្រី Susan Close ត្រូវបានកំណត់ថាជាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធហើយបានធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមានទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្រោមច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល7ថ្ងៃ ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រី Nicholas Perer មានប្រសាសន៍ថាវាទំនងជាករណីទាំងនេះគឺជា variant Deltaប៉ុន្តែលោកស្រីនឹងមិនបញ្ចេញទីតាំងប៉ះពាល់ exposure site ថ្មីថ្មីទាំងអស់នោះទេយើងមានករណីថ្មីចំនួន18ដើម្បីរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះ16ករណីទាំងនោះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងហៅថាជាចង្កោម Norwood ហើយករណីពីរផ្សេងទៀតគឺជាអ្នកដំណើរឆ្លងរដ្ឋដូច្នេះនៅដំណាក់កាលនេះករណីទាំងអស់ដែលយើងមាននៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាហើយវីរុសកូវីដ-19នេះក៏បានឆ្លងទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងដែនដីភាគខាងជើងផងដែរករណីថ្មីនេះគឺជាបុរសអាយុ45ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងពេញលេញរួចហើយនៅតំបន់ឡាចាម៉ានូប្រហែលជា900គីឡូម៉ែត្រនៅភាគពាយ័ព្យនៃអាឡាស្ព្រីងដែលនាំឲ្យចង្កោមកូវីដ-19របស់ដែនដីភាគខាងជើងនេះឡើងដល់60ករណីហើយបរិមាណនេះត្រូវបានគេរកឃើញត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការរឹតបន្តឹងការបិទគប់ត្រូវបានដកចេញពីក្នុងសហគមន៍ដែលមានប្រជាជនប្រហែលជា600នាក់នេះករណីវិជ្ជមាននិងមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរូបលោកចំនួន13នាក់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវផ្លាស់ទៅមណ្ឌលធ្វើចតាលេសាក់នៅ Harvard Springs ចា៎ហើយសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kiku Miller សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook